olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda kimə cəmiyyətin qaymağı demək olar? Elita söhbətləri axır aylarda aktuallaşdı və hətta qalmaqal da yaratdı. Moskvada yaşayan tanınmış Azərbaycanlı kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyov Rus mətbuatına müsahibə verdi və dedi ki, ölkənin gələcəyi onun elitasından asıldı, amma indi Azərbaycanda elita yoxdur. Ən əsası, onun fikrincə, əmələ gəlmə mexanizmi elitanın pozulub. Həmin mexanizm indi hakimiyyət zirvəsinə ən yaxşıları seçmir. Ailə, pul, yerbazlıq və korrupsiya düşüncəsi əsas götürülür. Bu sözlərə görə hakimiyyət yönlü deputatlar parlamentdə Rüstəm İbrahimbəyovu o ki var tənqid elədilər. İndi müzakirələrə dolayısıyla prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev də qoşulub ideologiya və elit haqqında məqalə yazmaqla. Hakimiyyət nümayəndələri deyirlər ki, Azərbaycanda cəmiyyətin qaymağı Hind üsulu ilə formalaşmalıdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Son illər biz tez-tez Azərbaycançılıq ideologiyasından danışırıq. Hesab edirik ki, o yeni şəxsiyyətin formalaşmasının əsaslarından biridir.
Bu fikir prezidentin icra aparatının rəhbəri akademik Ramiz Mehdiyevin zaman haqqında düşünərkən və elitanı transformasiya edərkən varislik və innovasiyalıq adlı məqaləsindən götürülüb. Ancaq Azərbaycançılıqdan nə qədər danışılsa da hakim komandanın hansı ideoloji əsaslara söykəndiyi haqda ölkə vətəndaşları kifayət qədər aydın və birmənalı təsəvvürlərə malik deyillər. Hər halda Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz sadə vətəndaşların cavabları belə düşünməyə əsas verir.
Vallahi heç başa düşülməzdi nədirsə.
Yüksəlişdir bizimki, irəliyə doğru gedirik də.
Hakimiyyət çalışır ki vətəndaşları, əhalisi müstəqil Azərbaycan deyirik də. Həmən o müstəqilliyin tam dadını duysunlar.
Hansı ideologiyadan gedə bilər söhbət ki, bir ölkədə ki hakimi, həkimi, departament hamısı rüşvətdir.
Ümumilli liderimiz Heydər Əliyev ideologiyası söylənir. Gələcək Azərbaycan, Azərbaycanın inkişafı, tərəqqi.
Politoloq Zərdüş Əzadə deyir ki, hakimiyyət əsas ideologiya kimi dövlət müstəqilliyini götürür. Ancaq onun fikrincə hakim komandanın üzvləri dövlətin mənafiyi ilə şəxsi maraqlarını eyniləşdirirlər.
Onlar dövləti ən böyük meyar, ən böyük dəyər kimi götürürlər və hər hansı bir onların şəxsi imkanlarına qarşı çıxışları dövlətçiliyə qarşı bir xəyanət, bir təxribat kimi qiymətləndirirlər. Amma o biri tərəfdən axı dövlət həm də bütün vətəndaşlara xidmət etməlidir. Bu boşluğu doldurmaq üçün onlar bir büt yaradıblar. Heydəri bütü, onun oğlu bütü və müqəddəs, istidadlı, çox bacarlı bir Əliyevlər ailəsi.
Hələ bir neçə il əvvəl prezident İlham Əliyev müsahibələrinin birində seçilmiş ailələr mövzusuna toxunurdu. Prezident İlham Əliyev həmin müsahibəsində seçilmiş ailələrə nümunə kimi Hindistanda qandilər, Pakistanda isə buhuddular ailəsini göstərirdi. İlham Əliyev belə ölkələrdə hakimiyyətin varisləri ötürülməsinin zəruriyyətlərindən bəhs edirdi. Ancaq Zərdüş Əzadə deyir ki, nə qandilər, nə də buhuddular ailəsi heç vaxt seçkiləri saxtalaşdırmayıb.
Bir dövlətçi ki, qanunları işləməsin, ərazisi də işğal olunmuş, o nəyə seçilmişdir? Əksinə, onlar xalqı əzməklə məşğuldurlar.
Qaydaq prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin məqaləsinə. Həmin məqalədə Ramiz Mehdiyev elita kimdir sualına da cavab verməyə çalışır. Ramiz Mehdiyev yazır.
Elita dedikdə ölkənin bütün hakim qruplarını, dövlət qərarları qəbul edən və onlara görə xalqın qarşısında vətəndaş məsuliyyəti daşıyan insanları, habelə dövlət qulluqçusu olmayan, lakin sosial, siyasi, iqtisadi və başqa sahələrə təsir göstərən insanları nəzərdə tuturam.
Ancaq o sonra da belə yazır.
Müasir Azərbaycanın xüsusiyyəti ondadır ki, milli tarixin dramatik məqamlarını xeyli dərəcədə elitaların, hakim qrupların və ya onların oponentlərinin, əks elitaların hərəkətləri müəyyən edib.
Zərdüş Əzadənin fikrincə bu o deməkdir ki, onlar Azərbaycanda yalnız özlərini elitə sayırlar. Başqa bir siyasi analitik Süleymanbala Səlimov isə deyir ki, dünyanın heç bir konstitusiyasında elita anlayışı yoxdur, vətəndaş anlayışı var. Süleymanbala Səlimova görə əslində indi hakimiyyət demokratiyaya alternativ bir ideologiya axtarışındadır.
Demokratiya alternativi axtarmağın, hakim ideologiyası axtarışlarının heç bir mənası yoxdur. Bu demokratik quruluşa, demokratiya anlayışına zidd bir anlayışdır. Yəni, hakim sistem olmalıdır demokratiya sistemi. Demokratiya çərçivəsində, konstitusiya çərçivəsində artıq bütün baxışlara yer olmalıdır, bütün fikirlərə yer olmalıdır.
Süleymanbala Səlimov düşünür ki, əks halda o cəmiyyətin demokratik inkişafından danışmaq yersiz olar. Əslində buna ümid bəsləmək əbəs olardı.
Babək Bəkirin söhbəti. Elita müzakirələri öz yerində Azərbaycanda sadə cəmaatın, minlərlə insanın əsas qayğısı isə indi çörək ağacını qoruyub saxlamaqdır. Azərbaycandakı bəzi şirkətlər öz işçilərini kütləvi şəkildə məzuniyyətə göndərirlər, məcburi məzuniyyətə. İndi maliyyə böhranı bütün dünyanı başına alıb. Məsələn, təkcə Amerikada keçən il rekord sayda 2 milyon yarımdan çox adam iş yerini itirib. Bu, 2-ci dünya müharibəsindən bəri ən pis göstəricidir. Azərbaycandakı şirkətlər isə iddia edirlər ki, kütləvi məzuniyyətə göndərmələrin səbəbi yerdə yox, göydə gedən proseslərlə bağlıdır. Ruzanna Rəşid qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Mən Yeni Yasamalda Akur Şirkətlər Qrupunun tikdiyi etalon yaşayış kompleksindəyim. Burada iş gedir, amma tikinti gedən binalarda cəmi 3-4 fəhlə gözə dəyir. Dediklərinə görə 6 binadan ibarət bu kompleksdə 80-ə yaxın fəhlə işləyirdi. Bunu nəzarətçi idi ya sahə rəisi idi, bilmirəm, kompleksdəkilərdən biri dedi. İrəli heç kimi buraxmayan adam mənimlə söhbət də eləmək istəmədi. Siz Allah, elə eləməyin, bizi də məcburi məzuniyyətə göndərsinlər, deyib yola saldı. Akur Şirkətlər Qrupu bugünlərdə 1500 işçisini məzuniyyətə göndərib. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının məlumatına görə Baku Steel Company, Azərboru, Polad Töhmə Zavodunda da yüzlərlə işçiyə məzuniyyət verilir. Konfederasiya deyir ki, qlobal böhran Azərbaycan tikinti sektoruna da çatıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Ancaq Akur şirkəti məcburi məzuniyyətlərin qlobal böhranla əlaqəsi olmadığını bildirdi. Şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Afaq Quliyevanın dediyinə görə, işçilər hava soyuduğu üçün məzuniyyətə göndərilirlər.
Bizdə infrastruktur layihələri ilə 1500 işçini biz bir aylıq məzuniyyətə göndərmişdik. Yəni məcburi məzuniyyət deyil, xanım, bu sırf olaraq bizdə infrastruktur layihələri ilə bağlı işləyən işçilər göndərilib ki, yəni infrastruktur layihələrimizi yerinə yetirdiyimiz ərazilər 3 dağlıq rayonudur. Havalar da qarlı, şaftalı olduğuna görə o da artıq torpaq bərkitmə işləri və asfalt örtüyünün çəkilməsi işlərinin aparılması mümkündür.
Amma vətəndaşların əmək hüquqları liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov hesab edir ki, məcburi məzuniyyətlərin səbəbi qlobal böhrandır. Şirkətlər işçilərinin pulunu verə bilmədikləri üçün belə eləyir və işçilərin haqlarını pozurlar.
90-cı illərin iqtisadi böhran dövründən tətbiq olunan bir üsuldur ki, işçiləri uzun müddətə ödənişsiz məzuniyyətə göndərirlər. İşçilərin istehsalatla tamam əlaqələri kəsilir. Onlar hər hansı bir əmək haqqı almırlar və sığorta stajı getmir.
Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 77-ci bəndində deyilir ki, şirkət işdən çıxardığı adama 2 ay əvvəldən xəbər verməli, əmək haqqından az olmamaqla müavinət ödəməli, hələ işdən çıxmamış başqa iş axtarması üçün şərait yaratmalıdır. Üstəlik, Əmək Məcəlləsi kütləvi ixtisarlara məhdudiyyət qoyur. Odur ki, ixtisar Azərbaycandakı şirkətlərə sərf eləmir və onlar işçilərini məcburi məzuniyyətə göndərirlər. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında sosial-iqtisadi mənafelərin müdafiəsi üzrə şöbənin müdiri Çingiz Tağıyev deyir ki, məzuniyyətə göndərilən işçilərin haqları qorunur.
Qanunvericiliyi də nəzərdə tutulmuş, onlara üçdə iki onların vəzifə maaşını ya da tarif stavkası ödənilir.
Amma Akur şirkətinin mətbuat katibi Afaq Quliyeva işçilərin ödənişsiz məzuniyyətə göndərildiyini etiraf elədi və bunun da havanın soyuqluğu ilə bağlı olduğunu bildirdi.
Əmək Məcəlləsinin 146-cı maddəsində də göstərildiyi kimi təbii fəlakət, istehsalat, qəzalar və operativ sürətdə qarşısı alınmayan digər hallar mövcud olduqda işə götürənin ödənişli və ya ödənişsiz məzuniyyətə buraxma ilə bağlı səlahiyyətləri var. Yəni bizdə də sırf olaraq yəni havaların soyuq keçməsi ilə bağlı olaraq bu addımı atmışıq.
tikintinin davam elədiyi kompleksin fəhlələri sabah onların da məcbur məzuniyyətə göndəriləcəyindən narahatdılar. Vətəndaşların əmək hüquqları liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə məzuniyyətə göndərilənlərin taleyi narahat edir. Deyir ki, ödənişsiz məzuniyyət adıyla uzaqlaşdırılan işçilər adətən aldanır. Şirkətin vədinə inandıqları üçün şikayət filan eləmirlər. Ancaq qanuna görə işçi məcburi məzuniyyətdən imtina eləyə təzminat istəyə bilər. Amma bütün bunlar müqaviləsi olan işçilərə aiddir.
Bu reportajı Ruzanna Rəşid qızı hazırlamışdı. Kontekst verişi davam edir. Qlobal maliyyə böhranı dünyada demokratiyanın inkişafına kömək eləyə bilər. Washington Post-un yazdıqları elandan sonra.
SVT 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara. SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Kontekst verişi davam edir. Sən demə, indiki qlobal maliyyə böhranına sevinənlər də ola bilərmiş. Dünyanın böyük bankları müflis olur, hətta bəzi dövlətlər müflisləşmək təhlükəsi ilə üzdədir, amma belə deyənlər də var ki, böhranın dünyada insan haqlarının qorunmasına kömək ola bilər. Freedom House təşkilatı özünün son hesabatında deyir ki, dünyada insan haqları daha çox tapdanmağa başlayıb, xüsusən də keçmiş Sovet ölkələrində. Niyə deyirlər ki, qlobal maliyyə böhranı dünyada demokratiyanın inkişafına kömək eləyə bilər? Washington Post qəzetindəki məqalədə deyilənlər haqqında İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Son bir neçə ildə dünyada demokratiya sardan vəziyyət ağır olub və çoxları düşünür ki, Amerikadan başlanan maliyyə böhranı bu durumu daha da ağırlaşdıracaq. Belələrinin fikrincə, azad bazar münasibətləri demokratiyanın bünövrələrindən sayılır. Və böhranla bağlı olaraq, kapitalizm münasibətlərində qarşılıqlı inamın itməsi, hökumətlərin sərbəstliyi və sistemin şəffaflığına da təsir eləyəcək. Qısacası, iqtisadi sistem nə qədər liberalsa, siyasi demokratiyada bir o qədər çox olmalıdır və ya əksinə. Bu nəzəriyyəyə inananlar bir neçə misal gətirir. Bir tərəfdən Amerikadakı böyük depressiya durğunluq illərini yada salırlar, həmin illəri isə çoxları Amerika tarixində ilk dəfə olaraq demokratiyanın gerilədiyi, arxa plana keçdiyi dövr kimi xatırlayır. Digər nümunə isə 1-ci və 2-ci dünya müharibələri arasındakı dövrdəki Avropadır. 1-ci dünya müharibəsindən sonra Avropanın iqtisadi cəhətdən aldığı zərbələr region ölkələrində demokratik quruluşların yox, faşizmin, diktaturaların qurulmasına gətirib çıxardı. Bu nəzəriyyəyə görə ağır iqtisadi şəraitdə hər hansı iqtidarın xalqı cəmiyyəti demokratik üsul idarə ilə idarə eləməsi çətinləşir. Demokratiya ənənələri dərin olan ölkələr bir müddət dözürlər, amma demokratiya ənənələri hələ yeni olan cəmiyyətlərdə tez-tez böhran, qırılma nöqtələri olur, daha sərt avtoritar rejimlər üstünlük qazanır. Yazı müəllifinin fikrincə bu, ümumi mənzərənin ancaq bir hissəsini əks etdirə bilən nəzəriyyədir. Ancaq bugünkü reallıqlar bu nəzəriyyədən fərqlidir. Hətta əksini göstərir. Son bir neçə ildə dünyada demokratik proseslərin zəifləməsi danılmazdır. Hətta soyuq müharibədən sonra ilk dəfə olaraq demokratiyanın yeganə əlverişli quruluş olmasına şübhə eləyənlər də yaranmışdı. Belələri demokratik siyasi saatları insan haqlarını bir kənara atıb iqtisadi saatlarla sürətlə dirçələn ölkələri misal gətirirdilər. Avtoritar kapitalizm adı verilən bu quruluşlarda Çin, Rusiya, Venezuela, İranda iqtisadi inkişafın güclənməsini görənlər hətta daha cəlb edici əlverişli sistemlərin yarandığına da inanırdı. Amma iqtisadi böhran bütün dünya kimi bu ölkələrdə vurdu. Hətta demokratik dövlətlərdən daha çox. Çünki bu tip ölkələrin əksəriyyəti daxili bazara yox, ixraca yönələn inkişaf yaşayırdı, ya nefqaz satırdı, ya da ki ucuz mallar. Nəticədə hətta Çinin də iqtisadi inkişafı kəskin şəkildə azalmağa başlayıb. Nefqaz satan ölkələrdə isə durum daha pisdir. Və bu durumda bu cür rejimlərdə artıq cəmiyyəti idarə eləmək çətinləşib, çünki nə qədər ki, adi cəmaat yemək dərdi çəkmirdi, onda demokratiyanın olub-olmadığının, hakimiyyətdə kimin olmasının fərqinə varmaya bilərdi. Amma iqtisadi vəziyyət dəyişən kimi insanların səbri də qəfildən tükənir. Hətta bir neçə qurama islahat aparıb, rejimin mahiyyətinə toxunmadan hökuməti istefaya göndərmək və seçki ilə yeni hökumət də formalaşdırmaq olar. Amma yenə də real dəyişikliklərə nail olmaq mümkün olmur və təkcə iqtisadi yox, siyasi sistemində böhranı başlayır və bu iqtisadi iflasa da gətirib çıxara bilir. Eyni problemlə üzləşən demokratik dövlətlərin isə hələ vətəndaşına təklif verməyə çox şey var. Birincisi, vətəndaşlar dövlətə inanır və onu dəstəkləyə də bilər lazım olanda. İkincisi isə açıq debatlar, şəffaf seçkilər və pluralizmin olduğu cəmiyyətlər yeni ideyalar tapa bilir, hər cür tələb olunan islahata və dəyişikliklərə də hazır olur. Yəni iqtisadi böhran siyasi kataklizmlərə gətirib çıxarmır. Sistem daha çox dözür və böhrandan qurtulmaq yollarını axırda tapır. Burada 1970-ci ildə fransız siyasətşünası Pierre Hassin'in rəyə sürdüyü ümidsizliyin rəqabəti nəzəriyyəsi yada düşür. Onun fikrincə, soyuq müharibə dövründə rəqabət aparan Qərb və Sovet İttifaqı düşərgələrinin hər ikisinə beynəlxalq aləmdə baş verənlər, böhranlar, daxili problemlər də eyni dərəcədə təsir edirdi. Amma bu təsirləri daha az hiss elətdirə bilən, insanların sistemə inamını, ümidini daha çox qoruya bilən quruluşlar yekunda qalib gələcəkdir. Eyni nəzəriyyəni indi demokratiya tərəfdarları və əleyhdarlarına da aid eləmək olar və bu nəzəriyyədən çıxış eləyən də demək olar ki, iqtisadi böhranlar vaxtı siyasi sistemi daha mükəmməl olan, daha açıq olan cəmiyyətlər daha çox dözür və böhrandan qurtula bilir.
İlkin Məmmədovun söhbəti. İndi hər dövlət qlobal maliyyə böhranından salamat çıxmaq üçün öz başına çarə qılır, maliyyə təşkilatlarına milyardlarla dollar pul ayırır. Böyük dövlətlər xüsusən də xeyli arxayın görünür. Bəs Azərbaycan kimi kiçik dövlətlər nə edə bilər? Dünya Bankı proqnozunu verib ki, Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət hansı halda pisləşə bilər? Dünya Bankının Azərbaycandakı nümayəndəsi ilə Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülvəyə Səzadə söhbətləşib.
Dünyanı böyrüyən maliyyə böhranının Azərbaycandan yan keçdiyi barədə hökumətin bəyanatlarını yerli ekspertlər təbəssümlə qarşılayır. Onlar iddia edirlər ki, ölkənin bank və bank sektorları artıq iqtisadi böhranın məngənəsindədir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubadibadoğlu deyir ki, problemlərin qarşısını almaq üçün biznes mühitini yaxşılaşdırmaq, orta sahibkarlar sinfi yaratmaq lazım idi. Azərbaycan hökuməti isə bu cür tənqidləri dilə gətirənləri Dünya Bankının son hesabatları ilə tanış olmağa çağırır. Keçən ilin axırında Dünya Bankı hesabat yaymışdı ki, Azərbaycan biznes mühitini yaxşılaşdırmaq istiqamətində 66 pillə irəliyib 33-cü yerə çıxıb. Digər ki, yerli müstəqil ekspertlər deyirlər ki, Dünya Bankının bu hesabatı da obyektiv deyil, Azərbaycan hökumətinin bu istiqamətdə bir uğuru var, o da vahid pəncərə sistemini yaratmağıdır. Bu göstərici isə 66 pilləni birdən qalxmağa bəs eləməz. Dünya Bankının Bakı bürosunun rəhbəri Gregory Yezhichak Azadlıq Radiosuna deyir ki, hesabatı şübhə altına almaq məntiqsizdir. Dünya Bankının burada marağı ola bilməzdi.
Bu, Azərbaycanın irəliləyiş əldə etdiyi sahələr, yəni təkcə bir vahid pəncərə yox, eyni zamanda yəni bu hesabatın ölçdüyü, əhatə etdiyi 10 sahədən 7-si üzrə və bəlkə də 8-i üzrə ixtilaflar aparılmışdır. Niyə görə Dünya Bankı Azərbaycana münasibətdə, deyək ki, daha bir yaxşı münasibət göstərməlidir, hər hansı bir başqa bir ölkəyə münasibətdə yox.
Amma iqtisadçı ekspert Qubadibadoğlu deyir ki, ölkədə biznes mühiti yaxşılaşsaydı, onda iqtisadi azadlıq və korrupsiya indeksləri də yaxşılaşmalıydı. Halbuki Transparency International hesabatına görə Azərbaycanın korrupsiya reytingi getdikcə aşağı düşür. Qubadibadoğlu deyir ki, belə bir ehtimal var ki, Dünya Bankı indi Azərbaycanın kommersiya tərəfdaşlarından biridir. Üstəlik, bank Azərbaycanın neft pullarında idarə edir. Ona görə də Dünya Bankı hökumətə güzəştə gedir. Gregory Yezhichak isə deyir ki, o bu cür fikirlərə kədərlənir.
For individuals, for you or me, $100 million, that's a lot of money.
100 milyon dolar deyək ki, sizin kimi, mənim kimi ayrı-ayrı şəxslər üçün böyük vəsaitdir. Amma deyək ki, Azərbaycan kimi ölkəyə və yaxud Dünya Bankı kimi təşkilata bu vəsait çox xırda bir məbləğdir. Bu məbləğdən Dünya Bankı nə qədər mənfəət əldə edir? Mən deyərdim ki, bizim mənfəətimiz mənfidir. Bu vəsaiti almaq, idarə etməklə həmin təşkilatlara, bu qurumlara, yəni Milli Banka və Dövlət Nəqliyyat Fonduna bu vəsaiti idarə etmə qaydalarını biz öyrədirik və bizim borcumuzdur ki, üzv ölkələrə bu kimi təcrübəni, qabaqcıl təcrübəni çatdırıb.
Actually, it cost us to transfer this know-how.
Dünya Bankının ölkə direktorundan soruşanda ki, o doğrudan inanır ki, Azərbaycanda biznesmenlər azaddırlar və onlar işlərini ürəkləri istədiyi kimi qura bilirlər. Yezhichak dedi ki, düzdür, Azərbaycanda mühit Singapur, Hong Kong, Danimarka kimi deyil. Amma bir şey də var ki, dünyanın heç yerində iş adamları hər şeydən razı qalmırlar. Amma Dünya Bankının ölkə direktoru deyir ki, hökumət doğrudan da biznes mühitini yaxşılaşdırmaq üçün işlər görüb. Qubadibadoğlu isə deyir ki, Barmek, Fondal Metal kimi şirkətlərin ölkədən getməsi onu göstərir ki, biznes mühiti ilə bağlı problemlər hələ çoxdur. Bundan başqa, keçən il Dünya Bankı ilə eyni dövrdə hesabat yayan Heritage Fondu Azərbaycanı İqtisadi Azadlıq İndeksinə görə 107-ci yerdə göstərmişdi. Dünya Bankının Bakıdakı ofisinin rəhbəri isə qlobal maliyyə böhranı ilə bağlı da nikbindir. Gregory Yezhichak deyir ki, Azərbaycanda yaşayanlar qlobal maliyyə böhranını yaxın bir ildə ciddi hiss eləməyəcəklər. Amma digər ki, böhran bir neçə il belə davam eləsə, vəziyyət dəyişəcək. Dövlət investisiya layihələri üçün maliyyə problemi yaranacaq, bundan başqa əhalinin yaşayış səviyyəsi də pisləşəcək.
Ülvəyə Əsədzadənin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Qan izini kim kəsə bilər? BMT qətnaməsinə əməl edilmirsə. Bu haqda elandan sonra, kontekstdən sonra isə, yəni təxminən 10 dəqiqədən sonra Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Bizdə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin özünə müqavimət var. Güclü müqavimət var. Yəni korrupsiyanı məmura heç vaxt sərf etməz ki, o qanunlar icra olunsun.
Nə olur ki, Azərbaycan vətəndaşlarının çox hissəsi məmur olmaq istəyir? Niyə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul deyil? Niyə o sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduq? 1000 manat, 1500 manat qazanmaq imkanı var. Niyə ora can atır? Çünki orada bilici rüşvət. Mən ən böyük arzularımdan biridir ki, Azərbaycanda qanunun işləməsinə vətəndaşların inamı olsun. Qanun olmayan yerdə xaosdur. Xaos olan yerdə dərəbəylikdir.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunun nə qədər işləyə olmasından və bu qanuna nə qədər əməl edilməsindən danışacaq.
Qan izini kim kəsə bilər? İsrailin Qəzzaya hücumu, həmasın da İsrailə raket zərbələri davam edir. BMT atəşkəsə çağıran qətnamə qəbul edib, amma həmin sənədi tərəflərin heç biri bəyənmir. Amerikanın səlahiyyət müddəti başa çatmaqda olan prezidenti George Bush deyib ki, davamlı sülh bir şərtlə əldə oluna bilər. Bunun da əsas şərti həmasın İsrailə raket atmağı dayandırmasıdır. Amerikanın yeni seçilən prezidenti Obama isə hələ ki yalnız onu deyib ki, həm İsraildə, həm də Qəzzada insan tələfatından narahatdır, amma hələ ki səlahiyyətlərin icrasına başlamayıb və yanvarın 20-sindən sonra deməyə daha çox söz olacaq. Bu arada İsrail əskərləri Qəzzanın içərilərinə doğru həmlələri genişləndirirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbəti.
İsrailin Qəzzada geniş hərbi əməliyyatlara başladığı elə ilk gündən, dekabrın 27-sindən bəri səslənən atəşkəs çağırışları hələlik bir nəticə vermir. Bu gündə BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon tərəfləri atəşkəsə razılaşdırmaq üçün regiona gedəcək. Yanvarın 20-sinə qədər onun tərəflərlə, o cümlədən də qonşu ərəb ölkələri və Türkiyə liderləri ilə görüşləri nəzərdə tutulur. Yaxın şərqə yola düşməzdən əvvəl Ban Ki-moon yenidən tərəfləri atəşkəsə çağırıb.
The fighting must stop.
Döyüş dayandırılmalıdır. Mən hər iki tərəfə deyirəm ki, atəşi ilə indi dayandırın. Həm İsrail, həm də Fələstin tərəfdən adamlar gündəlik qorxu içində yaşayırlar. Qəzzədə ictimai məsələlərin çoxu dağıdılır.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının da atəşkəs tələb eləyən qətnaməsi var. Ötən həftə Təhlükəsizlik Şurası bu qətnaməni ikinci cəhddə qəbul edə bildi. Qətnamədə tərəflərin atəşi təcili dayandırmaları, İsrailin Qəzzadan çıxması, oraya humanitar yardımların göndərilməsinə maneələrin aradan qaldırılması tələb olunurdu. Amma nə Həmas, nə də İsrail qətnaməni qəbul etmədi. Həmas bildirir ki, sənəddə Fələstin xalqının maraqları öz əksini tapmayıb. İsrail isə Həmasın raket hücumlarını davam etdirdiyindən qətnamənin işləyi olmadığını deyib. BMT-də bu qətnamənin qəbulunda tərəfsiz qalmış Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush dünən keçirdiyi mətbuat konfransında davamlı atəşkəs üçün İsrailin tələblərinin yerinə yetirilməsinin zərur olduğunu deyib.
Doğru yol davamlı atəşkəsə nail olmağa çalışan Misirlə birgə işləməkdir. Eyni zamanda Həmasın raket hücumlarını davam etdirməyə imkanı olmaması üçün bölgəyə silah göndərilən yollar kəsilməlidir.
Son məlumatlara görə Həmasın Qəzzadakı lideri İsmail Haniyə də dünən televiziya müsahibəsində atəşkəsə hazır olduqlarını deyib. Amma o bunun üçün İsrailin hərbi qüvvələrinin Qəzzadan çıxmasını, Qəzzaya tətbiq olunan blokadanın aradan qaldırılmasını tələb edib. Dünən İsrailin Xarici İşlər Naziri Tzipi Livni isə hərbi əməliyyatların hələ bir müddət davam edə biləcəyini deyirdi.
Beynəlxalq ictimaiyyəti bu müharibəni bizimlə bölüşməyə çağırmırıq. İşimizi davam elətdirmək üçün beynəlxalq ictimaiyyəti bizə vaxt verməyə çağırırıq. Bizə vətəndaşlarımızı qorumaq lazımdır. Biz də bu işi görürük.
Misirin prezidenti Hüsnü Mübarək də İsraillə Fələstin liderlərini Qahirəyə dəvət eləyərək onları atəşkəsə razılaşdırmağa çalışır. Həmin danışıqlarda iştirak eləyən Yaxın Şərq dördlüyünün Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Avropa Birliyi və BMT-nin xüsusi nümayəndəsi Tony Blair dünən atəşkəs razılaşmasının bəzi elementlərinin artıq hazır olduğunu bildirirdi.
Ümid edirəm ki, razılaşmanı qəbul eləyə biləcəyik. Ancaq tərəflər arasında inam yaranması üçün çox gərgin işləmək lazımdır. Həm Qəzzaya silah gətirilməyəcəyinə, həm də Qəzzada xalqın özünə lazım olan şeyləri kənardan almasına icazə veriləcəyinə dair etibar yaradılmalıdır.
Davamlı atəşkəsə nail olmaq üçün İsrail şərt kimi tələb eləyir ki, onun ərazilərinə raket hücumları dayandırılsın, bunun üçün də Qəzzaya, Həmasa silah ötürülən yollar bağlansın. Həmas isə silah gətirilməsinin qarşısının alınması üçün görülən tədbirlərlə Qəzzanın blokadada saxlandığını deyir. İndi Həmasın şərtləri İsrailin Qəzzadan çıxması və blokada dediyi həmin tədbirlərin dayandırılmasıdır. 2005-ci ildə İsrail Qəzzanı tərk edib. Bundan sonra yerli seçkilərdə qalib gələn Həmasla İsrail arasında bir neçə dəfə atəşkəs razılığı əldə olunsa da, bunu davamlı saxlamaq mümkün olmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları da Həması beynəlxalq terrorçu təşkilatlar sırasına daxil eləyib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Fələstin jurnalistlər üçün ən təhlükəli bölgələrdən biridir, xüsusən də münaqişənin qızışdığı vaxtlarda. Orta Asiyada isə müharibə getməsə də jurnalistlər qorxu içində işləməyə məcburdurlar. Bir addım irəli, iki addım geri bir çoxları Orta Asiyanın avtoritar rejimlərinin siyasi və iqtisadi sahədə apardığı islahatları belə qiymətləndirirlər. Məsələn, bir tərəfdən Türkmənistanda şəxsiyyətə pərəstiş getdikcə azalır. Keçmiş prezident Sapar Murad Niyazovun şəkilləri, heykəlləri seyrəlir. Bu yaxınlarda isə onun şəklinə hətta pulların üstündən də yığışdırıblar. Amma o bir tərəfdən Türkmənistanda jurnalistlərin günü yenə qaradır. Məsələn, necə ki, Azadlıq Radiosunun bir müxbirini keçmiş prezidentin vaxtında əfsanada döyüb öldürmüşdülər, indi də yenə Azadlığın müxbirinin ağzına qıfıl vurublar. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Azadlıq Radiosu Türkmən xidmətinin müxbiri Osman Halıyevin dediyinə görə, yanvar ayının əvvəlində Lebap rayonunda Türkmən polis tərəfindən qısa müddətə saxlandıqdan sonra o faktik olaraq o vaxtdan bəri ev həbsində qalır. Hara getməyimdən asılı olmayaraq, hətta yanacaq doldurma stansiyasında məni izləyirlər. Qonşunun evinə gedəndə polis onları gəlişimin səbəbi və nə barədə danışdığımız haqqında sorğu suala tutur. Evdən çıxa bilmirəm, görüşdüyüm hər bir adamı dərhal dindirirlər. Halıyev bildirib ki, onun bəzi ailə üzvləri və o cümlədən oğlu ilə hamilə gəlini işdən qovulub. Dekabr ayında Azadlıq Radiosunun daha bir müxbiri Dövlət Murad Yazquliyev Türkmənistanda seçkiləri işıqlandırandan sonra yaşadığı Axal vilayətinin yerli hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən arvadı ilə birlikdə hədələnib. Yazquliyev deyib ki, ona əlavə təzyiqlər də edilib və onda elə bir his yaranıb ki, qərb mediası üçün işləməsi məhbəslə nəticələnə bilər. Amma jurnalistlər heç də təkcə Orta Asiyada ən məhdud media mühiti ilə ad çıxaran Türkmənistanda deyil, region ölkələrinin hamısında oxşar problemlərlə üzləşirlər. Ötən həftə Tacikistanda Azadlıq Radiosunun müxbiri Əbdümümin Şərxonov deyilərkən ona hücum edən şəxslərin biri özünü Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı kimi təqdim edib, daha ikisi isə sonradan həbs edilib. Ürək xəstəliyi və yüksək qan təzyiqi üzündən daimi tibbi müalicəyə ehtiyacı olan Almata Weekly qəzetinin baş redaktoru Ramazan Esergepov məhkəməsini Qazaxstan həbsxanasında gözləməli olur. Onun arvadı ərinin tək adamlıq kamerada aclıq elan etdiyini deyib. Onun təcrid kamerasından pəncərəsiz çox soyuq tək adamlıq kameraya köçürdüblər. Daimi qandallı olan əlləri gömbüyü göyərib. Bunu biləndə son dərəcə hirsləndim. Axı jurnalisti qəzet redaktorunu qandallamağa nə ehtiyac ola bilər? Yeganə məqsəd onu təhqir etmək, alçaltmaqdır. Hüquq müdafiəçiləri və o cümlədən Parisdəki Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı Avropa və Keçmiş Sovet Respublikaları bölməsinin rəhbəri Elza Vidalın rəyinə görə söz gedən 4 hadisə bir daha onu sübut edir ki, regionda söz azadlığının vəziyyəti pisləşməkdədir. Jurnalistlərə hökumət nümayəndələri və yaxud yerli məmurların maraqlarına təhlükəli olan yazılar üstündə hücum edilə, xəsarət yetirilə bilər. Hücum üçün belə səbəb yetərlidir, amma ümumilikdə hədələr qarşısında itaatkarlığa meyllənməyən, vicdanı götürməyən şeylər barədə yazmaq tələblərinə müqavimət göstərən, başqa sözlə iqtidara xidmət etməyən jurnalistlərin hər biri hücum hədəfi ola bilər. Xanım Vidal deyib ki, təşkilatı azad mediyaya həmin hücumlar məsələsini Avropa Birliyi kimi nüfuzlu təşkilatlarda qaldırmağa çalışır. Əslində isə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı vətəndaşlarının söz azadlığı hüququna riayət olunmasına sövq etdirmək üçün Orta Asiya ölkələrinə təzyiq göstərmək xahişi ilə Avropa Birliyinə dəfələrdə müraciət edib. Amma regionda yaşayan bir çox jurnalistin rəyinə görə Qərb aləmi və xüsusilə də Avropa ölkələrində dəyəri baxımından regionun zəngin enerji ehtiyatları insan hüquqlarından üstün tutulur. Bu səbəbdən isə Qərb ölkələrinin hökumətləri Orta Asiya liderlərini çox könülsüz tənqid edirlər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişimizdə sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan Azərbaycandakı korrupsiya haqqında şəffaflıq proqramını dinləyə bilərsiniz.